Gepler Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijileri. Şu 2020-nji ýylyň 7-nji sentýabry hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi şu günki programmamyzda Türkmenistanyň jinayet kodeksine girdilen öýkeşikliklere ýokunç keselini bejermekden boyun gaçyranlara türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Marinyň ýanyň söndürdüleri wezipetine degişli bolmadyk işlere çekilýärler. Bu beýlik maglumatlary dinleýän bilersiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Dünyada koronavirus yoqoşan adamların sani 6-njy sentýabrda 304626 adamdan ibaret bolup gündelik statistikany rekord derejede ýokurlandyrdy. Bu barada ýekşenbi güni Birleşen Ştatlaryň Johns Hopkins Universiteti habar berdi. Deutsche Welle media serýeşdesiniň berleşi ýaly öňki iň ýokary san 14-nji awgustda degişli bolup, şol gün COVID-19 ýokoşanlaryň sani 304351 adama barabar bolupdy. Şol bir wagtyň özünde de günde hasap alynan ölümleriň sani 2 hese azalypdyr. 14-nji awgustda Koronavirus ýokuşan 10,135 niýata ölen bolsa, soňky 24 sagatyň dowamında dünýäde 5,637 adam ýogulypdyr. Umuman dünýäde 26,5 milliondan gowrak adamda koronavirus tapyldy. Birleşen Ştatlar birinji ýerde, ondan soň Braziliýa hem Hindistan durýar. Ortet koronavirus ýokuşan adamlaryň sany bolsa 4-nji ýerde bolup, ýurtda milliondan gowrak adam hasap alyndy. Ölenleriň sany bolsa ortet 10-njy ýerde durýar. Ortetde 17,820 adam ýoguldy. Awgustanda bütün dünýä saglyk guramasynyň başlygy Tedros Ghebreyesus adamzadyň koronavirus pandemiýasyny 2 ýyldan azyrak wagtyň içinde ýeňip biljekdigini aýtdy. Guramanyň müdiri ýurtlar raýdaşlygy görkezip agdyr bolsa, bu şertleriň hat real boljakdygyny aýtdy. Türkmenistanyň Iran bilen serhedini golaýandan 6-njy sentýabrda agşam we 7-nji sentýabrda ýerden bir näçe ýer titreme boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Şamir Danğulu Muradynyň Iranyň geofizik institutuna talgylanyp habar bermegine görä, ýer titreme 7-nji sentýabrda 10 kilometr çuňlukda sagat 10:23 töweregünde hasap alynypdyr we 3.1 bal derejesinde ketkitlenipdir. Gulistan vilayetinin gündoğrunda 3.1 bal ululukta yer titreme bu demirgazyk sebitinin ilatini yeni bir gezek korkuzdu hem öylerinden ve iş yerlerinden çıkmağa mezur etti dip Azatlyk Radiosu'nun habarçısı Şamir Danğulu Muradi 7. sentyabrda habar verdi. Habarçımız Gulistan'ın kebir yerlerinde yer titremenin yeni gaytalanandığına ediyar. Gurçay owasynda Edil Gulistanyň häkiminiň iýerin guruluşy köwünçe orun basary we vilayet işgärleriniň bir topary owanyň zeper ýeten ýerlerini gözden geçirýärkä, ýene bir ýer titreme bu sebeti sarsdyrdy hem adamlaryň arasynda has köp gorky döretdi. Adamlar esasy ekleniş derişdelerini öýlerinden göçürýärler diýip habarçymyz aýdýar. Eýrandaky ýer titreme barada Google maglumatynda 6-njy sentýabrda akşam sagat 23:34-de Eýranyň Gulistan vilayetiniň Ramyan şäherinden 6 kilometr uzaklykda ýerin sarsan we Eýrana hem Türkmenistana täsir ýetirenligi habar berildi. Türkmenistanyň hem Eýranyň serhedinde 6-njy sentýabrda orta güýçli ýer ýyrylmasynyň bolandygyny Volcano Discovery web-saýty hem habar berdi. Maglumatda ýer sarsgynynyň 5 magnituda barabar bolandygy aýdylýar. Seismik aktiv zonada yerleşen Türkmenistanyň resmileri we habar beriş serişdeleri bu yer ýyrylmasy barada habar bermediler. Prezident Aleksandr Lukashenkanyň işinden ayrılmagyny talap edip Minskde geçirilýän protest aksiýalaryň 6-njy sentýabrda Belarus oppozisiýasyna 10 minlerçe raýat goşuldy. Belarusyň paýtagtynda adamlar uly topar bolup ýürüş geçirdiler hem ýaşasyn Belarus we utanç diýen şagarlary öňe sürüp şeýle hem oppozisiýanyň nişany bolan häkimetler tarapyndan bolsa gadagyn edilen gyzyl hem ak renkli baýdaklary götürdiler. Akşam ýakynlaşanda demonstrantlar prezident köşküne barýan köçä jemlendi. Prezidentin köşkünün daşında gozgolonlara garşy polisiýa jemlendi we olar demir haýat hem suw pürkýän gurallar bilen köşkün daşyny gawady. Gece köşkün öňündäki barikadalar ayrıldı hem protestleriň 29-njy gününiň soňy ýygnan edildi. Belarusyň adam hukuklaryny goraýjy topary Vesna Minskde 180-nden gorak demonstrantyň tutuk edilendigini, Brestde onlarça adamyň we ýene ençeme adamyň Baranović we Hrodna şäherlerinde tutuk edilendigini habar berdi. Serbiýanyň we Kosowanyň liderleriniň Birleşen Ştatlaryň arazçylyk eden şertnamasynyň çäginde 7-nji sentýabrda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli liderleri bilen duşuşmagyna garaşylýar. Alaşyk iki Balkan goňşusynyň ykdysady gatnaşyklaryny kadalaşdyrmak maksadyna göňükdirilýär. Serbiýanyň we onuň öňki regiony bolan Kosowanyň ýolbaşçylary 4-nji sentýabrda Washingtonda prezident Trump we onuň administrasiýasy bilen 2 gün dowam eden intensiw duşuklardan soň ykdysadyýet ösdürmek hem iş ýerlerini köpeltmek ýaly ykdysady meseleler boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada alaşdylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.